ek het verlede week gepraat oor dat ons al ons vertroue op God kan sit. Dat ons hom met ons hele lewe kan vertrou en dat hy ons onvoorwaardelik lief het. Maar ons het ook gesien dat in die tuin van Eden het die mens daai verhouding gebreek. Nie net omdat hulle ongehoorsaam was nie. Groter as dit, hulle het geweier om hulle vertroue in God te sit. Toe die duivel vir hulle sê, hoorie, maar God steek goed vir hulle weg. God wil hê van die vrug eet, want as hulle van die vrug eet, gaan hulle oë oop gaan, hulle kan sien wat God sien. En die mens glo eerder die duivel as vir God, en dis waar die verhouding tussen mens en God verbreek is. Jesus kom aarde toe as die Messias om daai verhouding te herstel tussen God en mens. Nou, die hartseer vir my is, deesdae voel het nie vir my of daar baie verander het van die tuin van Eden af nie. Daar is so baie, nie in die media, nie net Hollywood, nie plek, nie soveel mense wat net al hoe meer begin sê, ek glo nie dat Jesus God is nie, ek glo nie wat die Bybel staan nie, dit is een fairy tale, ek kan nie glo julle glo nog in sulke goed in 2021 nie, en dis amper wie mense net begin sê, hoorie, maar elkeen van ons, ek het my eie waarheid, en wat ek glo, moet in my waarheid inpas, en het maak nie, ek net iets my dikteer, of my sê wat ek glo, of wat die waarheid is nie. Nou, ek het een voorbeeld gehad, maar ek sien eens een paar, ek het een voorbeeld gehad van die tannemuis, maar ek sien eens een paar kinders in die dienst, ek het so paar uur terug ook verskrikkelijk gepraat, en toe ek goed is gesê, en toe is ek in die moeilikheid na die tyd, so ek gaan een ander voorbeeld gebruik. Kom ons, ek moet op my voete ding, so kom ons sê, jy ren al 4 maande met jou kar, en elke keer is hy briek trap, en skreeu hy briek, ek praat nie eens van, ek praat van soos erg, nou gaan my brein weer met my voorbeeld ander plek, toe my pa het so blou Escort Ford 1300 gerei, en hy brieke het so gefluit, en dan het hy vir altyd gesê, laai my blok van die skool af, asseblief, dan laai my reg voor die skool af, en dan speel hy al so dinkie, dan brieke hy so, dit was my pa gewees, so jy rijd al vir 4 maande met jou kar, en jou brieke skree erg, ek praat op een taal, jy vat hom na mechanic toe, en die mechanic onderzoek jou kar, en hy sê vir die groot probleme, jy rijd op briekblokke wat glad nie meer bestaan nie, dit is baie gevaarlik, en hy briekblokke is al bezig om jou disk te beskadig, dit gaan net nog erger uit, gaan jou baie geld kost, en jy sê vir my baie dankie, maar dit is jou opinie, dit is jou waarheid, ek gaan nie geloof wat jy sê nie, ek voel my waarheid en my perceptie is bietjie anderster as wat jou nou is, so ek gaan niks omtrent dit doen nie. Dit is belangrik dat een mens die waarheid moet glo, of as die waarheid uitvind, maar het is belangrik dat een mens die waarheid moet glo, want ons maak besluite op die waarheid, wat vir ons, vir jou die waarheid is. Jou werklikheid is die waarheid in jou leven. En alles is gebaseer om hierdie waarheid. Dit is toch nie tot jou voordeel, dat jy nie die waarheid glo nie. Nou, Jesus het baie gesê oor waarheid, en hy het baie gepraat, en as die remme vir jou belangrik is, as die waarheid oor jou remme, of oor ander goed in jou leven die belangrik is, is dit nog meer belangrik oor wat jy glo van Jesus nie. En hoor my mooi, ek gaan het elke week sê, of ek voel het sterk op my hart, dat ons word in een christelike hand gebore, ons allemaal is christene. En partykeer is dit ook vir my een beetje gevaarlik, oor my hart, wat ek daarmee bedoel is, jy denk jy weet alles, en jy weet, ek is een christen, Jan, hou op oor die elementaire goed praat, praat oor die diep goed, maar nie maak so goed praat nie, besef jy wat jy sê, jy is een christen, vergeet een christen, besef jy wat jy sê, ek volg Jesus Christus. Wat is jou waarheid, wat jy glo van Jesus? Of het jy Jesus in een boksie of een prentjie gesit, wat jou pas? As Jesus in die kerkmense so optree, dan is het my Jesus. Maar as jy van my Jesus sê, Jesus doen dit, dan is jy van die pad af. Jy dwaal, jy dweep, jy is gaan te kere. Nou, Jesus het baie daar gepraat, maar een vers wat nog uitstaan is in Johannes 8, sê Jesus die volgende. Toe sê Jesus vir die jode wat omvolg, as jylle in my woorde getrou bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal vry maak. Jesus is die woord, Johannes 1 vers 1, Jesus is die waarheid. So as jylle my woorde volg, sal die waarheid ken, die waarheid sal jou vry maak. Dit is ook altijd vir my, Matthias sê, wat jy saai, sal jy maai. Vir my is ook baie keer goed gebeur, in my leven partij keer, en dan sal onreg gaan, dit is ook nie soos, die blinde sambok, of jy gaan kry, wat nie, maar die waarheid kom altijd uit op een stadium. Jy weet, mens maar net partij keer los, die waarheid kom altijd deur. Nou, Jesus het nooit weggeskram van mense wat hom aangevat het om te sê, maar wat hy doen of wie hy is, of dit die waarheid is nie. Nou, hoe weet mense of iets die waarheid is, in enig iets? Eerste plek is ooggetuies. As daar een crime was of iets het gebeur, of, dan sê altijd al ooggetuies. Iemand gesien wat die gebeur het. want dan kan dit sê, ons hierdie inligting is betroubaar. Nou die antieke historiese geskrifte wat gebruik is om die Nuwe Testament te skryf, is daar nou keurige inligting neergeskryf, die werklikheid is neergeskryf, want is betroubare ooggetuies wat het geskryf het. Johannes, Matteus en Petrus was disippels gewees. Jakobus en Paulus was ooggetuies van die opgestane Christus. Onthou, Paulus was 'n fariseer. Paulus het gegaan en die Christene doodgemaak. Paulus was by toe hulle vir Stefanus gestenig het. Paulus was op 'n mission gewees. En toe een dag op die Damaskuspad toe ontmoet hy die opgestane Jesus en sy lewe verander heeltemal. Lukas was 'n historikus, hy was 'n dokter en historikus. Hy het baie navorsing gedoen en alles wat hulle neergeskryf het, hulle baie moeite gedoen om spesifiek te skryf wat die werklikheid is, wat het gebeur. Hulle het geen rede gehad om te lieg nie. Van 10 van die 11 disippels wat hulle lewe het, behalwe vir Judas, het die waarheid gepraat en wat is die beloning wat hulle gekry het oor dit wat hulle geskryf of gesê het? Hulle is doodgemartel. Ek het verlede week gesê, jy kan sê jy glo 'n ding. Tot iemand 'n geweer in jou kop sit of 'n mes by jou keel sit en sê jy glo nog steeds. Of weet jy wat, ek gaan jou vrou en kinders voor jou kruisig, jy het nou 'n keuse. Glo jy regtig dat Jesus God is? Hulle het geglo met hulle hele lewens, hulle was bereid om gemartel te word vir wat hulle in glo. En daarom, vir my beteken dit nogal baie in die vertalings wat hulle maak. Hulle was ooggetuies wat daar was. 'n tweede manier is die geloofwaardigheid wat iemand sê, die geloofwaardigheid wat Jesus sê het, of die hoe hy gelewe het. En as ons nou kyk wat Jesus gesê het, die aansprake wat hy gemaak het, is daar baie wat hy sê, maar daar's tog mense wat sê, maar Jesus het nooit gesê dat hy God is nie. Jesus het nooit beweer dat hy of voorgegee dat hy God is. Hy was eintlik maar net 'n profeet. Hy was eintlik maar net 'n wyse profeet gewees. Maar dink 'n bietjie, Jesus se grootste kritici, sy grootste teenstanders, die fariseërs, het erken en geweet wat hy doen, wat hy sê. Vir hulle het hulle geweet, dis duidelik dat hierdie ou sê, hy is God. Nou Markus skryf 'n gedeelte met Jesus se verhoor, en die hoëpriester is besig om Jesus in die verhoor te ondervra. Ons lees dit in Markus 14. Die hoëpriester het hom verder ondervra: "Is jy die Christus, die seun van hom aan wie die lof toekom?" het hy hom gevra. "Ek is," het Jesus geantwoord. "En julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van God wat magtig is en wanneer hy kom op die wolke van die hemel." Hierdie gedeelte lag Jesus aan, dit kom uit Daniel 7, Psalm 101, wat 'n profesie was van die Messias wat kom. So hy sê eintlik vir die hoëpriester, jy ken die woord, jy ken die Torah, ek sê vir jou, ek is die seun van God, ek is die Messias, en jy gaan my sien aan die regterhand van God sit, en jy gaan my sien weer terugkom, aarde toe op die wolke. Toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, waarvoor het ons nog getuienis nodig, julle die godslastering gehoor. So hulle weet, of daar is nie 'n manier die jy kan sê, Jesus het nie gesê nie, Jesus was net eintlik 'n nice ou gewees. Hulle weet, dis die hele ding, het jy al gedink, wat is die misdaad wat Jesus gedoen het om gekruisig te word? Godslastering. Hulle het hom aangekla omdat hy gesê het, hy is God. Daarom het hom doodgemaak. En dit was die groot rede nie, dit was hulle hele drijfkracht gewees, want hoe kan iemand dit sê? Alhoewel Jesus alles gedoen het wat in die profeseë gesê het, hierdie goed, as julle hierdie goed sien, julle weet die Messias is hier. En hy het al daai goed gedoen, het hulle nog steeds nie geglo nie. Nou, Britse teoloog John Stott sê dit van my baie, hy sê, Jesus made it clear by word and by deed, that to know him is to know God. To see him is to see God. To believe in him is to believe in God. To receive him is to receive God. To reject him is to reject God. And to honor him is to honor God. Nou, daar is baie bevestigende bewyse dat Jesus' beweringe waar was. Ek gaan so 3 kategorieë doen, terwille van ons tyd. Die eerste ene is die wonderwerke. Jesus het baie wonderwerke gedoen. Wonderwerke was een van die teks om te sê, hier is die Messias. Baie ons het party tricks gedoen, en het klomp goed gedoen, en te kere gaan sê, kan goed doen, maar daar was nie altyd waarheid in nie. Jesus het wonderwerke gedoen. En selfs sy teenstanders, selfs sy kritici, het erken dat hy wonderwerke gedoen het. Maar hulle het net gesê, hy het nie hierdie krag van God, die Vader, afgekry nie, hy het hierdie krag van ergens anders afgekry, het die krag van die bose afgekry. So hulle het erken dat hy wonderwerke gedoen het. Een tweede een is sy karakter. Ek weet nie van julle nie, maar baie keer leer jy iemand ken, jy sê, dit gaan lekker. En dan begin hulle braai, en dan kom jy achter, weet jy, maar hier is bietjie anders by die braai, as wat hy by die kerk was, of by die gym was, of iets. En dan gaan jy saam op vakantie. En dan kom jy achter, weet jy, maar hierdie ou, dit is die oomblik wat die mense van my sê, ek bedoel nou nie andersom nie, hierdie ou, dit is een fout. So, hoe beter jy iemand leer ken, hoe meer sien jylle foute raak, hoe groter raak die prentjie van wie die persoon is. In Jesus' geval is die teenoorgestelde waar. Hoe langer die disciples hom geken het, hoe meer hulle van hom geleer het, hoe meer is hulle verwonder gewees oor sy eerlikheid, oor sy moraliteit, oor sy integriteit. Daar was nie iets wat hulle kon sê, ok, dis wat hy verkeerd doen. Want onthou, Jesus was sonder sonde gewees. Jesus was een mens, maar ook God gewees, dis hoekom hy vir ons sondes kon sterf, want hy het nie sonde gehad nie. So Jesus' karakter het baie uitgestaan. En dan, derdens, Jesus het belichaam wat God maak. Jesus was alomwetend gewees, hy was almagtig gewees. Dit is tekens van God, dis nie een triek wat die tovenaar doen, wat hy klomp mense wat hom help, of wat hy jou oor verblind, of iets nie, hy het opgetree, hy het goed besit, hy het eienskappe gehad, wat hy belichaam het, wat wys dat God, God is. En een wat ek nou daar ook net aan dink is, dink een bykie terug, in hoeveel mense se levens het Jesus impak gehad, dat hulle levens drasties verander het. Ek seker as ons nou net in die saal, elkeen van ons stories begin vertel, hoe Jesus sy impak in jou leven gehad het, hoe Jesus jou leven verander het, hoe Jesus jou leven gered het, denk ek ons sal kan praat tot môre toe. Maal dit met een miljoen reg deur die geskiedenis, en gaan kyk hoe baie mense sy lewense traject verander het, hoe baie mense radikaal iets in hulle leven gebeur het, of waar nou die amazingste stories die getuienis vir my is, waar mense in Indië tot bekering kom, dat hulle nog nooit een sendeling gesien, het nog nooit een Bybel gelees, en hulle het nie idee nie. Want Jesus het in hulle verskyn in hulle kamer en gesê, ek is Jesus, soos wat met Paulus gebeur het, en hulle tot geloof gekom. In een land waar hulle familie hulle dan reject, waar allemaal hulle reject, want sê, ek is nou een Christen, ek het Jesus ontmoet. Hoeveel mense se lewens, hoeveel goed in die wereld het al verander? Daar het al baie ander mense gekom, of profete, of iets geklaim, hulle gekom en hulle het gegaan. Maar Jesus het een verskil gemaakt, Jesus het die wereld anderser gemaakt. En as gevolg van die waarheid, het ons Ruimse gemeente geplant. 20 jaar terug is Ruimse gemeente geplant, nie omdat ons wil wegbreek van 'n ander kerk af nie, nie omdat ons iets anders wil hee of beter wil gewees het nie. Aan hierdie kant van die berg, as ek nou bedoel, dis waar julle allemaal bly, maar as jy nou van Helderkruin van Westkuit se kant af kom waar ek bly, en jy kom hierdie kant toe, was hier op groot ontwikkeling, maar jy was nie kerk in die kant gewees nie. En die oude daad hulle area ontwikkeld, het een school, een laarskool, hoërskool en een kerk, of 2 of 3, hang nou wat die denominaties het hulle uitgesit, dan het hulle om dit ontwikkel. Hierdie kant was die kerke nie. En Rolf en Henny het net gevoel, maar nie dat die kerke is nie, daar is die kerke vir mense wat sê, weet jy wat, ek pas nie redig in die kerke nie, ek glo nie redig in die kerke. Mense wat in die kerke instap, mense kyk jy of die kat jou ingedraad is, hierdie ou is 'n sondaar. Hierdie ou te veel dit, te min daar, te lang dit, te kort dit, hierdie ou nie wees nie. En Ruimse gemeente is geplant, om 'n spasie te skep, waar mense vir Jesus persoonlik kan ontmoet, waar mense nader aan God kan groei, waar die waarheid, amper seker verkondig, want ons is ook mense, ek kan foute maak, ons allemaal kan, maar die idee, die intentie was om te sê, dis die waarheid, jy kan kies wat jy daarmee gaan doen, dis wat die woord sê, jy kan kies wat jy daarmee gaan doen. So, ons het die gemeente geplant in ons droom en ons roeping in Ruimse gemeente, is om jou bewus te maak dat God jou uitnooi om 'n intieme verhouding met hom te hê, om 'n invloed in die mense om jou se lewens te hê, en om 'n impak in die wêreld te maak. Wat dit beteken is, God wil nie net hê, ons moet weet hy is daar nie. God wil nie hê, ons moet 'n godsdienst najaag, waar jy maar elke week kerk toe kom, en dan ga jy maar aan in die week, en dan dit gebeur en dat gebeur, God is maar daar, dis die grootte wat daar in die hemel is, die ou oom, hy het niks in my lewe uit te waai nie. En intieme verhouding beteken, hy ken jou op jou naam, hy weet hoeveel haar op jou kop is, al het van julle nie meer nie, hy weet hoeveel haar was. al, hy weet alles van jou, en hy wil met alles met jou in 'n persoonlike verhouding wees. Nie oor wie jy is nie, jy hoef hom nie eers te behaag nie, jy hoef nie eers dit te verdien nie, hy wil met jou in 'n intieme verhouding wees. Invloed beteken, die invloed is mense wat om my tafel sit, mense met wie ek brood breek, dit is familie, vriende, mense hierso, ons is invloed op mekaar se lewens, ons leef saam. Dit is altyd vir my so hartseer dat, seker in hierdie tye ook, moslims koop by moslims, jode koop by jode, ons christen is oral. Ons is soos nie, okay, Piet, ek sal nie by jou iets koop nie, jy kan jou vleis en jou biltong, nou ek sê nie, ons moet hierdie community vorm nie, maar ek meen, ons het invloed op mekaar, as ek moet anyway petrol my kar in gooi, en SC het 'n garage, dan gooi ek daar in, as Pieter biltong verkoop, kan ek koop, as het lekker is, dan sal ek by Pieter koop, anders kan ek nie by iemand anders koop nie, maar ek praat net van, excuse, ek sê van die punt af, dit gaan nie net oor koop en verkoop nie, ek dink, hoor uit my hart, ons is nie 'n klomp individue hier nie, ons is 'n community, jy kom kerk toe met jou community is, ek meen, by die gym walk gym is 'n community, jy begin al dan, selfde tyd kom dieselfde mens, jy maak dieselfde jokes, jy vorm 'n community, as jy draf, is 'n community, as jy fietsry, is 'n community, of jy ergens anders by uitreik is, of jy ander sport, of ander kultuur, by jou skool, skuif jou community so ouer as jou kinders word, so jy het eers 'n graad R community, en dan later het jy graad 4 community, nou het ons 'n graad 10 community, en so maybe 'n potch community, maar sy ons daar weg, dis net wat dan potch, ons weet sy is daar, maar ons weet nie wat die community altyd aangaan, dit is jou community, en om 'n impak in die wêreld te maak, want as ons nie 'n impak in die wêreld maak nie, dan is ons 'n inklusiewe groep wat net oor ons worry, as ek en my mense, en die ons allemaal hier, wat dieselfde praat, dieselfde dink, dieselfde alles het, dan is ek, maar God stuur ons, om 'n impak in die wêreld op te maak, om die wêreld te verander, nou in jou elke dag wandel met God, wil hy met jou connect net daar waar jy is, hierdie is al belangrik vir my, ons praat al so baie oor, maar dat is het verstaan, God wil met jou connect net waar jy is, dit beteken, elke oomblik van elke dag, wil God met jou connect, dit beteken in elke omstandigheid van jou leven, of jy happy is, of jy kwaad is, of jy nie met God wil praat nie, of jy op 'n goeie plek, of 'n slegte plek is, God wil met jou connect, God wil die hele tyd tot jou toenader, net daar waar jy is, jy hoef nie eers te verander, jy hoef nie eers dit te doen, jy hoef nie eers op 'n goeie plek te wees nie, God wil met jou connect net waar jy is, in jou alledaagse lewe. Paulus skryf het vir my mooi in Romeine 12 in die message, sê, so here's what I want you to do, God helping you, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Kerk is nie net 'n uur op 'n Sondag nie, alles is geestelik, elke oomblik van elke dag, alles is geestelik, God is teenwoordig in alles wat jy doen, onmiddellik staan, as ek 'n paar mense dink, soos, oe, dit is toch al waar, so die Here kan ook sien wat ek achter toe deure doen, oe, so die Here kan ook sien wat ek op my tekstvorm invul, ja, dit is waar, maar die Here is nie daarmee te straf nie, ek sê net, die Here is elke oomblik by jou, om daar te wees vir jou, was die eerste ding wat God vir Adam en Eva het vraag, hy sê, waar is julle? Natuurlik weet hy waar hulle is, my vrou, hoekom kryp julle vir my weg? En dis, ons kan nie uitkom, want ons is naak, hulle oot opgaan, hulle het gesien dat hulle sondig is, hulle het gesien, hulle het 'n fout gemaak. Jesus kom om my verhouding reg te stel. Nou, God se grootste begeerte is, om ons in hierdie intieme verhouding te wees, en het gedeelte van my nogal daarvan uitstaan is, in Johannes 1, waar Johannes die doper is, en Johannes die doper is 'n weirdo gewees. Mense het al gevraag, minder Oosrand af praat, so kom ons, hy kom van die Wesrand af. So hy was 'n weirdo gewees, hy het kameelhaarklere gedraai, springkane geëet, hy was, was dit 'n kar of iemand wat hy sê? 'N kar, dankie. Want as julle het nie gehoor het nie, dan sal dalk, ek speel julle toch gehoor, Pieter. Johannes was 'n weirdo gewees, soos ek, hy was te mekaar, hy het springkane geëet, in die woestyn geblei, alles, maar hy het 'n doel gehad, hy het 'n roeping gehad. En as, ek wil vir julle stuk lees in Johannes 1, om nou julle ding van, is dit waar, is Jesus God, allemaal staan daar rond, Johannes, wees vir dat allemaal dinkjes, maar Johannes nie die Messias nie, en kom ons lees hierdie gedeelte saam, soos jy Bybel het, gaan lees van vers 29 af. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom, hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, dit is hy wat ek bedoel het, ek gesê het, na my kom daar 'n man, wat my voor is, want hy was voor my reeds daar, ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom doop met die water, so dat hy aan Israel bekend gestel kan word. Verder het Johannes getuig, ek het duidelik die gees soos 'n duif uit die hemel sien kom, en hy tot op hom gebly, en ek het ook nie geweet wie hy is nie, maar God, wat my stuur, om met water doop, het vir my gesê, die een op wie sy gees sien kom en bly, dit is hy, wat met die Heilige Gees doop. Ek het dit self gesien, en daarom getuig ek, hy is die Seun van God, hy sien nog net vir Jesus, hy het nog gepraat, en hy ken nog nie, God wys vir hom wie Jesus is. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met twee van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk, sien hy dat hulle hom volg en hy vra hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u thuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sê hulle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy thuis gaan. Dit was omtrent 4 uur die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, wat een van die twee wat Johannes gehoor het en Jesus gevolg het, het daarna eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus. Hy het hom na Jesus toe gebring, Jesus het hom stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. In die antieke tyd het jou naam 'n betekenis gehad, daar was betekenis, so, Jesus verander sy naam, Jesus verander klom mense naam om te sê, maak nou ander naam, jy het jou naam verander, want dit is wat jy beteken, dit is jou roeping wat jy gaan hê. So Jesus, Johannes die Doper het disciples, en toe verloor hy twee, want toe volg hulle vir Jesus. En hierdie twee volg vir Jesus, en hulle kyk wat hy doen, en hoe dit is om saam met Jesus te leef, om te kyk hoe leef hy, wat doen hy, so hulle is geroep. Ek voel toch, ons is baie keer verwarrend oor die woord roeping. Ons dink as daar roeping op jou lewe is, beteken jy moet of voltyds by die kerk gaan werk, of jy moet 'n sendeling word en ergens na 'n ver land toe gaan en sendingwerk doen. So wanneer ons so teks lees, dan dink ons soos, oh, dankie toch, hierdie is glad op my van toepassing nie, dis disciples wat geroep is, ons is gewone mense, ek werk as aktuaris, ek werk as 'n rekenmeester, wat ook al jy doen, hierdie is nie rarig van my op my van toepassing. Maar vriende, ek dink ons missie punt totaal en al. Elkeen van ons het 'n roeping. God roep elkeen van ons om hom te volg. God roep elkeen van ons om 'n disipel te wees. Om anders te leef. Nie net mense wat voltyds vir die kerk werk nie. Nou toe die twee disipels begin om Jesus te volg, was die eerste ding nie dat hy vir iets gesê het, okay, nou doen julle dit, en nou doen jy dit, en jy doen nou dit nie. Nee, hy het inteendeel van niks gesê om te doen nie. Wat hy gesê, volg my net. Kom leef net saam my, kom kyk waar ek bly. Kom join my in hierdie journey. En hulle was geroep gewees om in 'n sekere plek, in 'n sekere tyd, in 'n sekere generasie, disciples te wees van daai tyd. Ek en jy is geroep om nou in Suid-Afrika in 2021 anders te leef. Ek het nie gekies waar ek gebore wil word nie. Ek is in Suid-Afrika in Ermelo gebore. Ek het Oosrand toe gaan, ek is nou in die Wesrand. Die Here roep my waar ek nou is. Hy wil my connect waar ek nou is. Waar ek nou 'n verskil kan maak. Ek sien ons nie op ander plekke verskille maak nie. Maar ons kan nie vergelyk, ons kan ons nie vergelyk met Johannes of met Petrus of Andreas nie. Hulle was in daai tyd, hulle het 'n voorbeeld gestel, maar God roep my en jou vandag om 'n disipel te wees, om anderster te leef in ons lewens. Jesus roep jou altyd eers na verhouding toe, voor hy jou na werk toe noem, of 'n taak toe roep. Jesus roep jou nie om te sê, okay, nou moet jy dit en dit en dit nie. Ek het verlede week gesê, die Israeliete kom uit Egipte uit, God sê vir hulle, vertrou my. Toe hulle om begin vertrou en sien hulle kan hom vertrou, toe gee hy vir die 10 gebooie. Hy het nie eerste die 10 gebooie gegee en toe sê vertrou my nie. So verhouding kom altyd eerste voor die wet, voor reels. Die wet was nie reels nie, die wet was om sê, hier is goed wat jy nogal kan help. As jy hierdie goed doen, weet as jy mekaar nie doodmaak, is nog een goeie ding. Jy weet, as jy jou vader en jou moeder eer, dis iets goed. As jy nie steel nie, dis iets goed. Dis om te sê, maar hoe kan ek jou help met jou lewe? So verhouding kom by God altyd voor werke, voor wet. Nou as ons vir Jesus volg en hy homself aan ons bekend maak en hy wil met jou 'n intieme verhouding hê, dan is dit nie net iets daar ver. Dit beteken, ek spandeer meer tyd met God. Ek leer God ken. Ek luister na God. Ek ken dit is amazing, as jy net jou senses en alles oopmaak, God praat op so baie maniere met die mens. Wie van julle was al, as jy by die see of jy is in die bosveld, of jy is ergens en jy ervaar net die Here teenwoordigheid, jy is net soos, daar moet een God wees, as hierdie skepping so mooi is, daar moet een God wees. Ja, dit is goed, dit kan wees as jy Bybel lees, dit kan wees, vir my is dit daai keer my pathways worship. So actually staan die laatste twee songs, het ek gestaan in, nie hel nie, maar ek moes myself compose weer, want dis wanneer ek voel, maar ek voel die Here se teenwoordigheid. Vir ander mense is dit wanneer jy lees, as jy intellectual goed lees, nie, soos, joh, dis net amazing hoe God is. Vir ander mense is jy in verhoudings is, tussen mense, en jy kan kuier, en jy kan oor die Here praat. Elkeen van ons te pathway, elkeen van ons te plek, waar God met ons wil connect. Maar dis in jou elke dag lewe, waar met jou wil connect. Nou, nie lang toe die disciples, Jesus 3 jaar gevolg het, hulle gedink, ons volg om en ons wil doen, en nou is hulle denk, dat is ook geen reg, toe gee Jesus vir hulle wel opdracht om te sê, daar is een paar gevoel wat jy moet gaan doen. Vir partij van hulle was het een groot, ernstig iets gewees, partij van hulle was iets stils, onsienbaar gewees, maar het vir hulle elkeen iets anders gegee om te doen, elkeen het een ander roeping gehad, net so het ek en jy ook een ander roeping. Paulus praat baie duidelijk daarvan, dat die lichaam van Christus is jou lichaam, daar is hande, daar is voete, daar is oe, elkeen van ons het een ander rol, elkeen van ons het een ander doel, elkeen van ons het een ander roeping, maar dit is ook groter as die kerk, daar waar jy elke dag is, dis ook waar jou roeping is. Ek sê nie met traktaaikies uitdeel nie, ek sê nie die hele tijd mense met verse Bible bash nie, maar mense kyk na ons, mense kyk na sê, jy sê 'n Christen, maar jy worry meer hoe land as ek worry, jy maak my bang, jy sê 'n Christen, maar jy doen dit en dit en dit, ons leef en lewe elke dag, of ons nou wil of nie, mense kyk na ons. Trust my, vir die kerk werk is nog erger. Mense het hierdie idee van hoe het dominee is, en wat het dominee doen, en wat het dominee nie doen nie. En als hierdie vooropgestelde idee is. Maar God is met elkeen van ons, elke dag in ons normale omstandighede. En hy roep jou eerstens na intieme verhouding toe. Die waarheid dat God, dat Jesus God is, en dat hy aarde toe gekom het, is waar, dat Jesus gestuur is waar, dat Jesus Godse seun is waar. Maar besef julle, dat Jesus het ook een roeping gehad. Jesus het vir 'n rede aarde toe gekom. Die profete het ook een roeping gehad. Abraham, Jakob, Isaac, Moses het een roeping gehad. Die disciples het een roeping gehad. Ek en jy het ook een roeping. Bid daaroor, vra vir God wat het is. Ek kan nie vir jou sê wat het is nie, maar vra vir die Here maar, Here, hoe wil u my gebruik? Hoe wil jy, moet ek anders te leef? Ek hoor so baie mense sê, maar ek is so moeg wat in hierdie land aangaan. Ek is so moeg wat aangaan. Kan God of iemand net ietsie omtrent doen? My vraag volgend vir jou is, wat doen jy omtrent dit? Hoe leef jy anders in jou milieu, in jou plek waar jy mense connect? Ek wil het meer vraag. As mense na jou leven kyk, kan hulle sien dat Jesus werkelijk God is, om net na jou leven te kyk. Iemand het een keer gesê, ek ken het weer gesê, dat jy moet so leven, dat mense hoef nie eens die Bybel te lees, en net door die leven te kyk, kan hulle glo dat God God is. Ek sê nie perfect wees nie. Maar hoe leef ons ons levens? Wat doen ons, dat mense kan sê, maar is God werkelijk God? Of praat ons maar net die goedertjies? As jy onseker is of Jesus God is, as jy wonder, is dit partykeer ook 'n goeie ding. Ons mag wonder, ons mag vra die vraag. Kry dit vir jouself, moenie glo met jou ouma gesê jy in kerk te gaan nie, moenie glo met jou ma jou gedwing het nie, moenie glo met jou hele dingetjie vol seels geplak is en jy belydenis van geloof afgelê het, of jy gedoop is, of jy aangeneem is, of jy wat ook al nie. Glo jy self persoonlik. Soveel so, dat as dit op 'n plek moet kom en sê, sal jy sterf vir wat jy in glo, wat gaan jou antwoord dan wees? Ek bid dat ons nooit op daai plek sal kom nie, maar wat sal jou antwoord wees? Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons. Here, ek verklaar net, dat u God is, God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus, dankie dat u bereid was om aarde te kom, om te sterf. Dankie dat u werklik God was, of is, dat u God is, God met ons elke oomblik van ons dag. Soos Jonah nou gesê, u was en is, en sal altyd dieselfde wees. Here, ek weet, vir my is dit baie keer Dis maklik om te glo wanneer dit goed gaan, maar dis moeilik om te glo wanneer dit sleg gaan. Dis moeilik om te vertrou. Here, ek ken nie elke persoon nie, maar ek weet dis mense wat vandag hier ingestap het, Here, en wat deur 'n moeilike tyd gaan, finansieel, met hulle huwelik, met verhoudings, met hulle werk, wat ook al, Here. Maar U ken ons elkeen persoonlik en U wil met ons elkeen 'n intieme verhouding hê en ek wil net dat U deur die Heilige Gees op elkeen van ons se harte net sal lê om te sê ek is met jou. Ek het jou onvoorwaardelik lief. Maak nie saak wat gebeur nie. Niks sal jou van my kan af wegryk nie. Al voel dit vir jou of jou gebeur nie beantwoord word nie. Al voel dit vir jou of die Here nie naby jou is nie. Hy is met jou. En Here, ek wil bid dat U ons elkeen sal aanraak. Dat U ons in elke oomblik van elke dag net sal bewus maak van die teenwoordigheid, van die liefde. En dat ons U 'n kans sal gee om deur ons te werk. Sodat ons anders kan leef, sodat ons hierdie wêreld kan verander en sodat ons kan verklaar dat hierdie waarheid is dat U werklik God is in Jesus naam. Amen.